Virðulegi forseti. Ég bara kom að þessari vinnu núna í blá lokin og mér fannst það mjög góð tilfinning að koma inn í háttvirta félags- og tryggingamálanefnd og finna það að þar voru allir samstiga, vönduðu sig og vildu gera vel. En það er málaflokkurinn þess eðlis að það eiga ekki að gilda um hann eða vera um hann pólitísk átök. Þetta er rosalega viðkvæmur málaflokkur og þú veist ekki bara að þetta séu börn, heldur eru þetta lög til að vernda börn. Og mig langar hérna að þakka háttvirtum varaformanni nefndarinnar Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur fyrir hennar framsögu hér áðan og er ég stolt að hafa nafn mitt á þessu nefndaráliti af því að ég held við getum alltaf verið að bæta og laga af því að við sem að vinnum með börn ég grunnskólakennari erum alltaf að reka okkur á hvað meðum gera betur af því það eru allir að vilja gerðir og mig langar aðeins að fara í tvær greinar hérna í frumvarpinu 9. og 10. grein og hérna með leyfi forseta ætla að fá að lesa það hérna ákvörðun barnaverndarnefndar þetta 9. grein í frumvarpinu ákvörðun barnaverndarnefndar nafnleynd og synjunum að aflétta nafnleynd er heimild að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála tilutnu líkur. Það hefur gilt og eins og það kemur upp í mínu starfi að við höfum öll, ekki bara þeir sem vinni í skólum annars þar, ríka lagalega skyldu til að tilkynna bara þó að það sé grunur. Það er annar að rannsaka, við erum ekki rannsakendur. Og það hefur oft reynst erfitt að fá fólk, sérstaklega fólk sem ekki kannski er að starfa beint með börnin, heldur nágrann aðra til að tilkynna. Og nú er verið að opna á það sem starfsfólk barnavendar hefur geta sagt, við förum með þetta er bara tilkynning, það þarf enginn að vita hvaðan hún kemur. Við erum í erfileikum að fá fólk með að tilkynna í dag og ég held bara að við þurfum að hafa þetta í huga. Ég skil ver að foreldrar eigi þennan rétt ef þeir telja á sér brotið. En við þurfum að hafa þetta í huga ef við hugsum barnið, verður þetta til þess að einhver sem heldur að tilkynningi sé ekki þess virði að nágranni frétti af henni, verður þetta til þess að hann tilkynir ekki. Vegna þess að þau skipti þeir sem barnavend hefur komið inn á minn vinnustad til að brýna okkur í því að tilkynna, þá er alltaf verið að láta okkur vita að margt smátt gerir eitt stórt. Lítið viðvik hér, lítið viðvik þar, eru púsl í heildarmyndina. Og kannski förum við þá að tapa litlu tilkynningunum. Ég held bara að við þurfum að hugsa þetta. Ég er ekki að segja að ég sé ósátt við atkvæðið, en við þurfum að hafa þetta bak veirað. Og svo í sambandi við, hérna, við 10. greinina, í frumvarpinu sem að ég er náttúrulega mjög ánægð með sem starfsmaður í grunnskóla er að nú hefur sá sem að tilkynir hann hefur rétt á því að vita að það sé vera að vinna í málinu. Það var nefnilega þannig að barnavenda yfirvöld höfðu eiginlega enga, þau tóku við tilkynningum og ef eitthvað kem alvarlegt upp og ég tilkynni barn til barnavendar þá höfðu í rauninni barnavenda yfirvöld ekki eins og þau úrraði að segja að það væri vera minni í málinu. Ég kannski tilkynni sama barni tvisvar, þrisvar en það máttu enginn segja mér að væri vera minni í málinu. Núna, að minnstakosti er þetta hafa barnavenda yfirvöld leyfi til að segja málið er komið í farveg, það er eftir eðlilegum leiðum verið að vinna í því. Þú veist, ég minnstakosti hef þá ekki á tilfinningunni að ég sé bara galin tóma tunnu. Skiljið þið. Þú veist, það var alltaf bara takk fyrir tilkynninguna, það bara alltaf platan. En núna fær maður þó á tilfinningunni og mann bara líður betur, þú ert að horfa barn sem líður illa, þú ert að tilkynna kannski hvað eftir annað, en þú fjekkst aldrei að vita hvort það væri eitthvað að gerast í máli barnsins. Af því þetta er trúnaðarmál, ég gerir mig fulla grein fyrir að þarf að vera það. En það að fá þá vitneskju, að einhver hafi leyfi til að segja, já, við erum að vinna í máli barnsins, það komið í farveg, mér finnst það stórkostleg bót. Og ég er mjög ána með að það sé komið inn í lögin. Og ég veit að starfsfólk barnavend er það líka. Ég sá það í umsögnunum sem við fengum. Að starfsfólk er mjög ánægt að geta sagt, við erum að vinna í þessu. Þetta er komið í farveg, þetta er allt, takk fyrir og þú veist. Bara þetta litla veitir manni svona nesti í baráttunni. Af því að þetta er náttúrulega okkar markmið með barnavendalögum er að verja börn og rétt þeirra því að þau þurfa svo sannarlega á okkur að halda. En hérna, ég bara ofsalega ánað og glöð að geta fengið að taka þátt í vinnunni við þessi lög og hef lokið máli mínu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér